Ulica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, danas gosti u emisiji Mala crkva će biti članovi porodice Hadži Dragana Popovića, veroučitelji i svetskog putnika, Maje Popović, učiteljica i člana pevačke grupe Kalem, i Teodosije, sedmogodišnji, koji peva u horu Čarolija. Najmlađi član nije došao zato što je mali i nije za gostovanje, možda neki sledeći put.
Porodična priča.
Dragane, evo ja ću vas predstaviti kao pravu hrišćansku porodicu. Vas dvoje ste se, pre nego što ste postali porodica, i upoznali u crkvi. Znači, nekako Gospod je sve to predvideo, a vi ste prepoznali ono što je Gospod želeo da vam poruči. Jel to može tako da se kaže, kao da počnemo kao neka bajka?
Pa, eto, i bajke se dešavaju, samo čovjek treba da želi svim srcem nešto što mu zaista treba za spasenje, i tako je bilo. Ja sam bio u oltaru hrama crkve Svetog Aleksandra Nevskog, a Maja je pevala u horu te iste crkve, i eto tako došlo je do toga da smo se upoznali, da je jednostavno niti sam ja mogao da pobegnem od nje, niti ona mogla da pobegne od mene, i mi smo to zaista tako shvatili da je prst Božji. I prihvatili smo volju Božiju, tako je bilo, venčali smo se u crkvi baš Aleksandra Nevskog, u toku liturgije. To je bilo jedno onako baš lepo venčanje, i iz prvih vekova, kako su se hrišćani i venčavali u prvim vekovima.
Pa što to znači? Možda ima slušalaca koji neće razumeti ovo što im pričaš.
Pa praktično cela liturgija je naravno posvećena Gospodu, ali je bila posvećena i nama. Mi smo sve vreme tu stajali, na jektenijama su uznošeni vozglasi i oni koji su se odnosili na naše venčanje, i tako zaista je bilo vrlo, vrlo svečano, i toplo bih preporučio svima koji žele da se venčaju, da se venčavaju na takav način. Malo je možda fizički naporno, zato što tokom cele liturgije mi stojimo i ruke su nam ukrštene sa onim peškirom, u stvari zavezane su nam peškirom, i tako da je to jedino to malo što je, ako da tako kažem, pod znacima navoda,
neprijatno. To je simbolično pokazano da će i brak biti žrtva neka.
Jeste, jeste, pa nema ljubavi bez žrtve. To smo i iskusili u svom porodičnom životu, evo već sad će uskoro i deveta godina, i zaista svaka ljubav je onako žrtvena i požrtvovna, i to se baš vidi upravo kad dvoje postaju jedno telo i kada se dogodi sveta tajna braka.
Maju, kako je tvoje viđenje? Možemo da ga čujemo? Kako je izgledalo upoznavanje, pa venčanje u crkvi? Mnogi bi danas za venčanje rekli, jao, to je stvarno predugačko, ko će da stoji? Pa onda tu su i gosti nestrpljivi, mnogi od njih tada prvi put možda uđu u crkvu, pa nekako i ne razumeju šta se dešava. Pa evo prilike da ljudima prenesemo lepotu svega toga. Dakle, kako ste se upoznali?
Pa to upoznavanje je bilo interesantno, zato što mi godinama smo praktično služili u tom hramu, a nismo se zvanično nikad upoznali. I otišli smo na jedno putovanje interesantno, gde je Dragan držao predavanje vezano o svetoj zemlji, a mi smo kao hor bili kao prateća jedna grupa koja smo pevali na liturgiji, i posle toga je držano u tom selu predavanje. I tu smo se zbližili. Posle predavanja, ja sam prvi put tada čula Dragana i čula sam njegovo predavanje i imala sam želju da ga upoznam. Bio je interesantna ličnost.
Ovo ja pripučujem se.
Ozbiljne stvari, lepe.
Tu smo se zbližili i jednostavno posle toga smo malo i popričali i shvatili smo da je isti cilj našeg života, to je spasenje.
E sada kad kažeš isti cilj, evo da stanemo kod toga, ali da možda ispričaš i tvoj doživljaj sa venčanja u crkvi. Je li to bilo malo predugačko, kako si podnela sve to?
Pa nije, znate šta, mi smo već istrenirani kao horisti u stajanju. Ali cela ta priprema, znate, mi smo se pre toga pripremali za sveto pričešće i postali smo oboje na način
da,
na koji
kako ste se pripremali, eto i to je možda prilika da prenesemo slušalcima da i takva vrsta pripreme postoji.
Pa posle predbračnog ispita, je li tako, Dragane?
Da.
Imali smo prvo taj predbračni ispit i posle toga...
Kako on izgleda, šta se radi na tom predbračnom ispitu?
Pa tu je Dragan veroučitelj, on će bolje.
Da, evo da čujemo stručnjaka.
Da, predbračni ispit je u stvari jedna priprema za venčanje i ali bih hteo nešto drugo da naglasim, da smo mi pre braka smo onako bili fizički udaljeni jedno od drugog i nismo na taj način želeli da se zbližavamo, nego smo to zaista želeli da to bude tek kad se venčamo i tu je bio post i molitva i upravo na toj svetoj liturgiji za vreme venčanja mi smo se i pričestili svetim tajnama, što je nekako bio i smisao našeg venčanja na svetoj liturgiji.
Da, to je onda zaista pravo.
Pa, eto.
Da, tako je. Pojedine crkve u Beogradu, mislim da možda se može reći da i većina crkava ima zapravo tu pripremu za venčanje.
Svi moraju da imaju, to je kanonsko pravo i svi moraju, znači, da budu oglašeni pred venčanje. Znači moraju da dođu u crkvu za tu pripremu, to nije ništa sad, ne znam šta, da treba nešto da se uči i tako dalje, treba samo biti prisutan tu svim srcem i voleti toga na jedan iskren i fin način svoga druga. A ti predbračni ispiti nisu bauk, kao ni samo venčanje.
Tako potpuna priprema za vaš brak u koji ste stupili u tu svetu tajnu zapravo je verovatno pokazujete da je Gospod i dan danas sa vama i da vas rukovodi. Da li se to osjeća, Majo?
Pa kako da ne, samo što je potrebna velika žrtva i trud, znate, i za sve ono što smo odlučili da radimo, jer mi smo zaista posvetili svoj život Bogu i preko svih naših i profesija i načinom života i trudimo se to koliko možemo, ako smo nekad imali neke propuste u životu, da to sada ispravimo.
Da li je teško prepustiti život Bogu?
Ne, uopšte nije. Znači, tu je samo potrebna ljubav koju mi dobijamo od Boga i jednostavno da mu vratimo koliko možemo.
Da, evo Dragan vidim da nestrpljivo očekuje da i on nešto kaže.
Ne, samo ja pričam. Ne, to je zaista ljubav i bez žrtve nema i u braku dolazi do raznih iskušenja, do čak i do nesuglasica i tako dalje, ali normalno sve se to prevazilazi i trpljenjem i ljubavlju. I to nije nikakva prazna priča, to je zaista jedan realan i konkretan život u Gospodu. To znači da kad naiđe problem, da se on prihvati otvorenih očiju i jednostavno dogovaramo kako da ga rešimo na najhrišćanskiji način i najbezbolniji. Hajde to recimo kad se desi da ne znamo da ne znamo kako da rešimo neki problem, imamo svoga duhovnika i popričamo s njim, ali smo i dobili jedan zaista dobar savet od našeg duhovnika, da recimo kad nismo u mogućnosti njega da pitamo, i tako da onda probamo, koliko je u našoj moći naravno, da zamislimo šta bi Hristos u toj situaciji uradio i da onda i mi uradimo to isto. To je ovako jedna mala tajna i mislim da je to delotvorno, jer Hristos je uvek u modi, on je uvek aktuelan, on je uvek neponovljivo nov i tako će biti i do kraja istorije.
Majo, čovjek se verovatno pre svega u porodici uči praštanju. Jel se slažeš sa tim? I imaš li neku preporuku kako danas za mlade koji su i nestrpljivi i koji na neki način i nisu voljni da oproste jedni drugima, pa pre nego što i krenu u zajednički život, oni se rastavljaju. Šta bi im se moglo reći? Kako da nauče da praštaju? Mislim da je to suština ipak zajedničkog života. Naravno, ljubav i praštanje, jel?
Jeste, znate šta, to je malo baš, malo je veći problem nego treba gledati sa svih strana. Ja kao učitelj, mi nailazimo na svakakve roditelje i na svakakve primere i recimo postoje deca koja jednostavno nikad u životu nisu videli drugačiji primer nego od svojih roditelja i od okoline, koja baš ne daje lepe primere i preko televizije i svega. I jednostavno nemaju taj model ponašanja, znate, još nisu ni ocrkovljeni. Jednostavno, deca nemaju od koga da nauče neke vrednosti koje bi trebali da poštuju. Znači, sve što je vrednost, to je sad antivrednost, znate. Potpuno je obrnuta situacija. Ja ne znam, ja mogu samo Bogu da se zahvalim, koji je mene preko muzike praktično privukao crkvi. I
kad kažeš preko muzike privukao crkvi, evo tokom emisije da najavim, slušat ćemo numere sa albuma pevačke grupe Kalem, koju činiš ti i ko još?
I dve moje koleginice iz škole, jedna predaje francuski, a jedna je profesorka muzike.
Šta znači to da te Gospod preko muzike priveo k sebi?
Pa ja sam oduvek želela da pevam i pevala sam u osnovnoj školi, u srednjoj, po horovima i kasnije na učiteljskom fakultetu. Bila sam član učiteljskog hora, hora učitelja. Jednostavno sam saznala, nije naravno slučajno, preko svoga drugara da on peva u nekom horu i ja sam želela da se učlanim pošto sam imala viška vremena tada kao devojka. I nisam znala da je to crkveni hor. I došla sam u crkvu Svetog Aleksandra Nevskog i bila primljena. I tako je to sve krenulo. Jednostavno, kada sam saznala za tu duhovnu muziku, ja sam definitivno prestala da slušam sve druge muzike, jer nijedna druga muzika nije mogla da zadovolji moju potrebu za kvalitetom. Znači, to je jedna kvalitetna muzika koja je praktično ispunjavala moju dušu.
Evo, Teodosija, malo da pričamo i ti, ja, ili može, si spreman za priču? Jesi, jel da? Pošto izgleda vi svi u kući volite da pevate, ti si u horu Čarolije. Šta pevate u tom horu? Koliko ideš puta tamo? Ili imaš drugare?
Ima.
Kakav je to horić? Ajde nam opiši. Koliko vas ima? Vas ima puno?
Pa ne znam baš, ali nas ima.
I devojčica i dečaka?
Da.
I šta pevate, koje pesme?
Pa učili smo neke nove.
A koju ti najviše voliš pesmu?
Zlatnog retrivera.
Hoćeš da nam pevaš posle, a? Hoćeš, dobro. A kaži mi, ali po kući sa mamom i tatom pevaš i sa bratom?
Da.
Pevaš? I šta pevate po kući? Šta ko ume, a?
Ili pa ti ne, niš... nego slušamo nešto na televiziji.
A, tako, ali bratić tvoj peva. Jesi ga ti naučio?
Da, ali peva malo pogrešno.
pogrešno peva, pa zato što je mali. Dobro, evo da čujemo i numeru pevačke grupe Kalema. Nastavljam razgovor sa članovima porodice Popović. Teodosije, kako si ti dobio tako lepo ime? Ti se dopada to ime?
Da.
A šta znači to ime? Otkud to ime?
Pa Teodosije znači Bogom dani, bilo bi za mene ime Bogdan.
Bogdan. A šta kažu tvoji drugovi kad čuju da se zoveš Teodosije? Ili malo neobično?
Ne.
Nije, dopada im se. Kako te zovu? Baš tako ili imaš neki nadimak?
Ne, zovem Teodosije.
Teodosije, a kako ti se brat zove?
Metodije.
A šta je to Metodije?
Pa uredan.
Molim?
Uredan.
Uredan, ili jeste uredan tvoj
da.
Brat? Stvarno je takav. Eto,
primaju
glavom roditelji.
Po kući nam ređa cipele, stavlja čarape u cipele, ređa sve. Zaista je ime...
Metodičan.
Metodičan.
Kada ste davali imena deci, čime ste se rukovodili? Kako ste određivali? Ko je određivao? Mama, tata, zajednički?
Teodosije je moje porodično ime, moj deda i moja prababa Teodosija je bila. A Metodije smo izabrali zaista po svetitelju, jer nam se mnogo taj svetitelj dopada i njegov način života i njegova misija uopšte je bila za nas ovako verski ohrabrujuća i misionarska i mi u stvari se trudimo da budemo zaista misionari Srpske pravoslavne crkve i svojim životom, ja, ali i svojim delima. Jer teološka definicija ljubavi i glasi da je ljubav strah za nekoga. I vi zaista kad nekoga volite, vi strepite nad njim. I to je u stvari ljubav, a mnogi misle da je ljubav sasvim nešto drugo, ali u stvari to je prava ljubav. Kad vi za nekim čeznete i želite da budete s njim, u stvari ljubav je kada želite da živite sa nekim koga najviše volite na svetu.
Evo naš džingl Blagodat i mir na neki način trebao bi da postakne naše slušalce da u svoje kuće unesu blagodat i da u kućama bude mir. Kako to postići? Ko će od vas dvoje?
Pa, pre svega da malo pojasnimo šta je to blagodat. Teoška definicija blagodati glasi da je blagodat pomoć Božja koju čoveku daje Duh Sveti u obliku božanske sile. A ta božanska sila u našim srcima se prepoznaje u stvari kao radost. i suština naše vere i jeste radost. Zamislite da izađete sa časa veronauke, da dete izađe recimo uplakano ili nezadovoljno ili da nema radosti u srcu, ili recimo sa svete liturgije da izađete bez radosti. Tu nešto debelo nije u redu. I isto tako i u svojoj porodici, ma koliko imalo i nestašica, trzavica i tako dalje, ipak je, kad se svi okupe, mora da postoji radost.
Ima li radosti u vašoj kući? Šta je radosno, Majo?
Pa, hvala Bogu. Što smo zajedno, što delimo sve, dogovaramo se, znači, postoji jedan red i poredak. Kao što manastir ima poredak, tako i mi kao porodica imamo jedan naš poredak koji poštujemo. Molitva.
Imate li zajedničku porodičnu molitvu?
Ima. Svako jutro i svako večer.
Tako je. To je pravilo jedno koje se, bez kojeg se ne počinje dan, niti se završava.
Jel su deca poslušna u tom pravilu?
Pa jesu. Jesu, hvala Bogu, i tako neki put sede, neki put stoje, sad mi ih ne teramo ništa, naravno, niti ih sad prisiljavamo da budu samo na molitvi, nego zaista se trudimo onako da ih privučemo tom blagodaću te molitve, da i oni učestvuju, znači, sa nama bez ikakve, dakle, prisile i tako da. I kad smo recimo na svetoj liturgiji, ne prisiljavamo decu da ostanu u crkvi, nego ako se detetu baš toliko izlazi napolje, neka izađe, pa neka uđe i tako. Jednostavno ne želimo da im namećemo ništa, čak ni veru, ali želimo da im nametnemo to da oni vide, da mi to samo ne pričamo, nego da živimo to. Da je to naš način života, da je vera način života. I to i mora da se pokazuje, a ne da se govori samo o tome.
Koliko vam znači ta zajednička porodična molitva?
Pa mnogo. Znate, mi kad uđemo u školu, velika su iskušenja. Inače, rad sa ljudima je težak. Tako da nam mnogo znači ta molitva i nedeljom liturgija. I ponekad mislim da ne znam kako bi izdržala da nema te molitve nedeljom na liturgiji. Kad se nameste neki dani u nedelji koji baš nisu sjajni.
Pa neki bi možda rekli, eto, svi negdje žurimo, svi kasnimo, kako stignete ujutru i uveče da odvojite vreme za molitvu?
Stignemo, naravno. To mi iz ljubavi radimo. I onda stignemo.
Pomažu momci u kući, Majo. Kakav je raspored?
Pa dobar je za sada raspored, ali ova dvojica su još mali, ali obavljaju neke poslove koje mogu oni da obave. Znači, trudimo se da se osamostale što više.
Kako ti stižeš da radiš u kući, da radiš u školi, da pevaš? Evo, pripremili ste ti, tvoje koleginice, ovaj album. Kako se sve to stiže?
Pa tu je potrebna dobra organizacija i rasuđivanje.
Šta se znači, to znači, da objasnimo rasuđivanje?
Rasuđivanje od dva zla biram manje, a od dva dobra biram veće. A šta to znači?
Sada, praktično, da.
Praktično, trenutno, znači, grupa Kalem stoji, zato što je naš mlađi sin mali i, znači, ja pre svega treba da budem majka. I sada smo organizovali jedan horić pri crkvi u Kotežu Svetog apostola Petra i Pavla, gde ja vodim taj horić sa decom sa veronauke, i to je sada prvenstvena naša misija, da se ta deca od crkove, da na kraju dovedu i svoje roditelje u crkvu, koje misli,
što se i događa.
Što se i događa, naravno. Znači, crkva je sve punija.
Kotež vaskrsava zaista što se tiče vere i crkvenosti, i dobili smo, zaista moram da ga pohvalim, to je jedan divan sveštenik, mada jedan dobar čovjek reče, kaže, prijatelje hvali iza leđa, a neprijatelje hvali u lice. Pošto smo mi sada iza leđa njemu, mi ga hvalimo zaista, jer to je otac Miloš Mićić koji je došao iz Zuca, je došao sada u Kotež i zaista se dešava jedno vaskrsnuće tog beogradskog naselja koje je eto vrlo problematično zbog nekih tako kriminogenih pitanja i tako dalje, ali naravno sve to će doći na svoje mesto, ali je potreban veliki trud i veliki rad i nadanje i vera u Boga, ali i u tu malu decu koje zaista sve što nauče na času veronauke, oni to praktično i primene u svojim porodicama, tako da je taj mali hramić koji je pored ovog velikog koji je u izgradnji, taj paraklis koji je u stvari posvećen svetom Vladike Nikolaju, prepun je, znači ljudi čak stoje okolo hrama, toliko ima dece, u horu ima čak i do 50 dece, to fantastično napreduje i to je praktično u Beogradu jedina dečija liturgija, ne u tom smislu, nego u smislu da deca odgovaraju na liturgiji, tako da je to nešto zaista, ljudi dolaze čak i iz znatiželje koji nikad nisu bili, oni dolaze u naš hram i slušaju tu predivnu liturgiju.
Koliko dece Maju ima u horu?
Pa ima oko 50 dece.
Koliko ima već?
Da. Već, da.
Već ima.
Od septembra smo počeli.
A od septembra smo, da, počeli i evo već mi se prijavljuju, pošto sutra imamo probu, da dođu još neka nova deca na audiciju. To nije audicija, znači mi nismo profesionalni hor, metodički gledano najlakše sa njima obratiti pevničko pojanje, da je u dva glasa, znači ne radimo horsko pevanje, i to su čak i deca sa kojima tek treba da se obrati intonacija i tako, ali deca imaju takvu ljubav, verujte, da se jednostavno na liturgijama ne oseti da deca nikad u životu nisu pevala. Eto, verujte, znači ja sam isto zaprepašćena, mislila sam mnogo teže da će to da ide, ali zaista Bog blagodari svaki trud koji čovjek uloži.
Kada dođu roditelji sa decom, kako se oni ponašaju?
Pa mislim da su i oni pomalo iznenađeni, znate. Jer
ostaju li u crkvi ili samo dovedu decu po odu?
Ne, ostaju u crkvi celu liturgiju.
Kaži mi, Teodosije, ti pevaš u tom horiću? U crkvi?
Da.
A dobro, rekao si da ćeš nešto da nam otpevaš. Jesi spreman sada ili ćeš posle? Kad bih hteo da pevaš? Hoćeš sada? Ajde nešto. Ajde, otpevaj nam. Ajde, može. Jel ti treba pomoć neka? Dobro, nešto ti se ne peva, jel? Hoćeš, nećeš? Nećeš, dobro. Evo ovi, da pitamo tato Dragana. Dragane, ti si poznat kao Hadži Dragan Popović, radio si brojne emisije za televiziju o svetoj zemlji, puno si putovao i pretpostavljam da te ljudi prepoznaju u crkvi, da prilaze, da pitaju, ti misionariš i na taj način. I pretpostavljam da ti je to jako drago i da voliš. Kada si došao u crkvu u Kotežu i kad ste se tamo preselili, bio si već poznat ili nisi? Kako je to izgledalo?
Pa uglavnom su nastavnici koji su bili verujući, svi su znali, svi su me prepoznali i onako uspostavio sam jedan dobar kontakt sa njima, što je onako bilo vrlo dobro za početak. Kasnije, naravno, ja sam se trudio svojim primjerima i svojim životom da tu misionarsku delatnost proširim na sve nastavnike, tako da je uglavnom sad dovoljno, recimo, samo da se pojavim na nastavničkom veću i tako dalje, ili u tamo zbornici i već ljudi nekako pomisle na veru, na crkvu, na Boga i počinju takve razgovore, nekad nesvesno, nekad svesno, tako da eto, to mi je vrlo drago i mislim da je vrlo dobro što je veronauka u školi.
Da, čuju se različita mišljenja, ima oni koji smatraju da nije na najbolji način.
Zavisi od ličnosti veroučitelja. jer kod nas je sve ličnosno, kakav je starešina, takva je crkva, kakav je predsjednik, takva je država, takav je grad, takva je država i tako dalje. I kod nas je sve ličnosno, tako da zaista svako treba da se trudi na tom polzu da da sebe, da jednostavno neki put stvarno morate da prevazite sebe. Jer recimo, neki put se desi da jedva uđem u auto koliko sam iscrpljen i umoran. Jel, imam neki put osjećaj da me deca popiju kao čašu vode. Toliko su deca prazna, toliko su gladna, toliko nemaju živog, praktičnog primjera za veru. Znate, svi mogu da pričaju, eto, bio tamo neki sveti Jovan Krstitelj pre 2000 godina, ali to treba deci dočarati, treba zaista verovati u to. Meni je, priznajem, malo lakše, zato što sam zaista na tim svetim mestima bio i mogu slobodno da kažem da je mene sveta zemlja rodila. I u tom smislu meni je malo lakše nego ostalim veroučiteljima koji nisu bili u svetoj zemlji i koji nisu vodiči po svetoj zemlji i po svetoj Rusiji. A eto, to je valjda ja sam to tako i želeo da to bude, pa jednostavno to je kao znak jednakosti, ljudska želja, ljudska ljubav i božanska blagodat.
Da li poželiš da nekad ideš sa njim na ta lepa putovanja i duše korisna?
Pa ne znam šta da vam kažem. Poželala sam jednom, ali znate šta, ipak su obaveze drugačije, majke. Nismo imali mogućnosti da ja idem. I jednostavno, kada donese sve te svetinje i sve te zemlje, ja kao da sam bila tamo, eto, verujte mi. I naša deca su odrasla uz njegove serijale i jednostavno imam utisak kao da sam bila tamo, znači kroz njegov serijal Istina o svetoj zemlji, gde su sve snimljani ta mesta i uopšte cela ta priča mi je veoma poznata, znači ne znam, možda i nemam potrebu da idem, znate.
Da, kada se družite sa prijateljima, da li su to isto hrišćanske porodice ili ima i drugih?
Da.
Da, hrišćanske porodice.
Nema oni koji nisu?
Vrlo malo ima.
Vrlo, da.
Vrlo malo ima, ali i oni postaju hrišćani, hvala Bogu. Jednostavno, tako, znači, zaista se trudimo da nikog ne ostavimo ravnodušnim. Jer ravnodušnost je jedno pakleno stanje duše, gde vi zaista tad niste vrući, niste studeni, već je to mlako s duše, a svi znamo iz Svetog pisma šta je Gospod namenio za takve duše. Tako da ljudi, ili dešava se to i da nas odbace ljudi, ne mogu da izdrže recimo da kad dođu kod nas u goste, u posetu, da ne mogu da puše, recimo.
Ne dozvoljavate?
Ne dozvoljavamo pušenje nikako. Tu su ikone, tu gori kandilo, dva kandila nam gori neprekidno. To je stvarno je greh, je stvarno pušiti na takvom mestu, i tako mi se trudimo da to zaista bude jedna praktična duhovnost, i u svakom pogledu to isijava iz nas, iz svake reči. Mi recimo trudimo se da ne budemo neozbiljni, ali što ne znači da nismo šaljivi, naravno, ali neozbiljnost ne dolazi u obzir. I tako nas i znaju prijatelji. Recimo, kod nas na slavi, recimo, mi slavimo Svetog Jovana Krstitelja, kod nas na slavi se ne puši. Ljudi ne pričaju o politici, ne pričaju...
Da li je moguće da ima slave o kojoj se ne priča o politici?
Zaista ima, evo, verujte da ima.
O čemu se priča?
Da mi se trudimo, eto tako, o svojim ličnim životima. Ne pratimo tuđe živote, nego pričamo o svojim ličnim životima, o tome šta ćemo da radimo, kako smo do sad radili.
Neke iskustvene stvari, duhovne.
Prenosimo iskustva jedni drugima, jer to je zaista, ne može, pazite, kad bi mi sada počeli da čitamo hrišćanske knjige, do kraja života svoga ne bi uspeli da pročitamo sve, naravno, ma ni delić svih hrišćanskih knjiga, i naravno da nas Bog upućuje jedne na druge, da ta iskustva razmenjujemo. I to je u stvari ono što piše u Svetom pismu: ispovedajte se jedni drugima. Ne da se mi ispovedamo kao kod sveštenika, znate, nego da prenosimo jedni drugima iskustva, i negativna i pozitivna.
I nosite bremena jedni drugim.
I tako je jači da nose bremena slabijih. I to je normalno, i tako neki put ponesu neki ljudi naše breme, neki put mi njihovo, i tako jednostavno
ukrepljujemo.
Idemo svi napred. Znači, trudimo se da idemo svi napred. Teška su vremena, teško je zaista.
Televizija, se gleda filmi, televizija, evo, baš sam to htjela.
Samo određene stvari. Znači, samo namenski neki programi, nešto što namenski želimo da pogledamo, baš iz interesovanja, tako i eto, inače...
Šta misliš, Majo, da li ćete na takav način možda decu vaspitati da će biti potpuno drugačije od ostale dece? Hoće li moći da se uklope kako se sada uklapaju?
Pa znate šta, ja mislim lično da treba njima da se postavi jedan dobar temelj, jer dete sa dobrim temeljom, ako je u toku života skrene nekad sa puta, ima gde da se vrati, znate. Vraća, ima jednostavno iskustvu da postoji neki taj drugi put kojim smo mi pokušavamo da živimo, i mogu da se vrate. A imamo prilike i da vidimo decu koja nemaju taj temelj i koja skrenu sa puta i jako se teško vraćaju. Zato se dešava sve što se dešava ovde. Eto, to je neko moje viđenje. Sad, oni se već u startu razlikuju od druge dece, zato što druga deca znaju da je njihov otac veroučitelj, ja da sam učiteljica i da smo mi u crkvi, i samim tim sigurno da imaju, da deca prema njima imaju drugačije poglede. Ali oni su se lepo uklopili. Znači, nemaju problema, ne znam koji bih mogli da imaju problema, znate.
Da li je teško funkcionisati u sredini gde ipak ljudi imaju pa drugačije mišljenje, bar većina ljudi, jel? Od vašeg, ili možda nije tako, možda na sreću radite u sredini gde ima puno vernika, gde su blagočestivi hrišćani i dobre komšije.
Pa ja ne bih baš mnogo gledala na njih, iskreno da vam kažem.
Čovjek treba da ide svojim putem, jel?
Svojim putem, jednostavno vi svojim životom pokazujete nešto, a danas da nekoga pričom nekom naterate, znači to nema šanse, verujte mi. Znači, ljudi ne mogu da slušaju jedni druge, ali životom svojim gledate svoj posao i... Bitno je da ga uradite na pravi način i maksimalno koliko možete da date od sebe, pošteno, da mirno možete da spavate, i to je to, Bog sve nadogradi drugo.
A kako, Maju, uspostavljaš komunikaciju sa decom? opet kroz Boga, jel?
Pa ne znam kako to da vam kažem. Recimo, dok sam ja prošloj generaciji predavala, te devojčice, njima je bilo neprijatno da dolaze svakakve u školu. Ali se posle ispostavilo, kada su otišle u peti razred, da zbog mene nisu mogle da dođu u mini suknji, jer ja nikad nisam dolazila tako obučena, znate, niti u uskim farmerkama. Znači, ja jednostavno se klasično oblačim, duga suknja, neka majica dugih rukava, pristojno, ja mislim pristojno. I verovatno, ništa ja njima nisam govorila vezano za oblačenje. Primer. Ali je njima primer bilo neprijatno da dođu ispred mene obučena nepristojno. Znate, i meni je to dovoljno. Znači, ja sam svojim primjerom ipak negde posejala to seme, znate, barem za oblačenje.
Znamo da dete u životu, da se susretnu sa puno profesora, ali učiteljica je uglavnom samo jedna.
Jeste.
I deca uvijek imaju taj prvi kontakt zapravo sa učiteljicom koji im puno znači. Da li se deca tebi poveravaju? Kakve probleme imaju? Možeš li da im ti pomogneš na neki način?
Pa mogu. U nekoliko slučajeva sam mogla da pomognem, ali je tu trebalo dosta nerava i...
To je uglavnom bilo nerazumevanje roditelja i dece, jel?
Jeste, nerazumevanje roditelja i dece, ali to je se na kraju, ja mislim, barem svelo na jednu nivo tolerancije i dobre volje. To je najvažnije, znači da i roditelj ima dobru volju i ja sa decom, ali meni je najvažniji taj prvi roditeljski sastanak kada se ja prvi put susretnem sa roditeljima. I evo koliko već godina radim, nikada nisam imala problema sa roditeljima ni sa decom.
To znači ipak zavisi od tvog stava pre svega, jel?
Jeste. Mislim da je to važno.
Jel danas deci teško da odrastaju?
Pa jeste. Jeste, veoma teško, ali dosta dece uspeva. Mi imamo 50-oro već na Horiću i zaista deca ova koja su se opredelila, to će da budu vrhunska deca, verujte.
Znamo da je otac tada i svojevremeno govorio da smo danas deci ubili radost života.
Jeste.
Da deca ne umeju da se igraju, da se druže ove deca. Teodosije i Metodije sa svojim društvom ili su sami sebi dovoljni?
Druže se. Druže se i uopšte smisao je poverenje. Kada sam jednom prilikom bio u manastiru Lipovac kod jednog dobrog duhovnika, oca Dionisija Pantelića, on mi je rekao da sve znanje koje jedan veroučitelj ima nije dovoljno i ne prevazilazi ono kakav on treba da bude kao ličnost, kako treba da se oblači, kako treba da se ponaša i kako svojim pristojnim životom treba da svedoči u stvari veronauku. To sam ja zaista ozbiljno shvatio i deca, verujte, da me skeniraju na svakom času veronauke, sve znaju šta sam obukao, kako sam, koja majica mi je bila, šta je pisalo na majici, kakva je gajka na mom kajšu, jer ja koristim zaista kajševe iz Jerusalima, iz Rusije, sa Svete Gore, to su i ikone Bogorodice, tu je natpis Jerusalim, i onda deca to ih na neki način privlači veri i u skladu sa tim je naravno i poverenje koje oni stiču prema meni kao veroučitelju i uopšte kao njihovom prijatelju i čoveku. Ali jedno bih hteo da istaknem da je u stvari vrlo važno poverenje i koje ja želim da deca, gde je to poljuljano u porodicama, ja to želim da se to vrati. I na svakom času veronauke gotovo ih podsjetim da ne smeju da imaju nikakvih tajni prema svojim roditeljima, jer moraju da ispričaju roditeljima sve šta se dogodi u školi, na času, na velikom odmoru, na malom odmoru, tako da roditelji imaju kompletan uvid u njihov dan. Bez toga, zaista mislim da ne može da bude jedan dobar osnov porodični između roditelja i dece. Što se tiče dece koja idu na veronauku, mogu da izjavim zaista da na veronauku idu najbolja deca. Mnogi učitelji meni kažu upravo da je meni mnogo lako jer ja radim sa njihovom najboljom decom. I to je zaista i tačno. Interesovanja dece su velika. Mi smo evo već 2 godine prvaci opštine Palilula iz veronauke i to onako sa ponosom ističem, verujte mi, najmanje zbog sebe, već želim da istaknem ljubav te dece i njihov trud, njihovo zalaganje da se izdignu iz tog nivoa njihove sredine i sa nivoa Pink televizije i svih ostalih televizija, nego da zaista žive hrišćanski i da i oni drugoj deci pokažu kako je u stvari dobro i dobro i zdravo biti hrišćani.
Majo, da li je danas teško usaditi deci, naučiti ih pravim vrednostima? Živimo u vremenu potrošačkog mentaliteta. Možda eto bi se moglo reći da je čovek i najjeftinija roba danas, nažalost. Kako deci približiti te prave vrednosti? Na početku emisije rekli ste da vas dvoje imate isti cilj, a to je spasenje. Ta isti cilj trebalo bi da imaju i sva deca koje vi predajete. Kako decu upoznati sa tim ciljem?
Pa ja, pošto nisam veroučitelj, sam malo ograničena vezano za sadržaje. Znači, mi imamo jedan plan i program koji moramo da uradimo, koji je propisan ministarstvom i planiran, ali verujte mi, svaka nastavna jedinica može indirektno da se obradi hrišćanski. Evo, konkretno smo, pošto ja vodim drugi razred, radili bajku o ribaru i ribici Aleksandra Sergejevića Puškina, gde na izuzetan način možete da prenesete zaista hrišćanske vrednosti i istaknuti ono što je negativno. Isto tako, kada obrađujem biljke, recimo biologija, višegodišnje biljke, ja obavezno spomenem Maslinsku goru u Jerusalimu i masline koje rađaju već 2000 godina kao višegodišnje biljke. I tako kroz neke primere ipak ih uvodim u našu veru. I naravno, odabrala sam narodnu tradiciju kao izborni predmet, gde je zaista jedno hrišćanstvo u toj narodnoj tradiciji. I s tim velika obaveza, zato što mnogo paganizma ima u narodnoj tradiciji i ja im objasnim na jedan šaljiv način.
A sujever je u životu.
Tako je. I zaista postoje mnoge stvari u našem nastavnom sadržaju koje mogu hrišćanski da se predaju i da se stalno deca upućuju na takav način, vrlinski način života. Eto.
Kako se vas dvoje ispomažete kada je škola u pitanju?
Pa ja sam u posljednje vreme, pored toga što sam muž i veroučitelj, postao i taksista, odnosno razvozim svoju porodicu da bi stigli na sva ova mesta i sve obaveze da ispunimo. Hvala Bogu, sad u posljednje vreme imamo, već mjesec dana imamo auto, pa onda možemo da stignemo. Do pre mjesec dana nam je bilo mnogo teže jer nismo imali auto, a sad već možemo da postignemo, da idemo i na probe hora i Teodosijev hor i ovaj mali horić i obaveze u školi i tako, jer malo dalje stanujemo sada i onda nam je auto zaista neophodan. Auto nije nikakav luksus, verujte mi, auto nam dođe kao sredstvo komunikacije, kao telefon.
Da li vas dvoje nekada gledate televiziju?
Kažem, samo namenski program koji nam je, da nam je potrebno da nešto saznamo i da nešto iskoristimo za sutrašnji dan ili da se informišemo što se tiče vremenske prognoze i tako, da smo imali dosta majstora što se tiče kuće i onda nam je vrlo bitno bilo kakav će dan biti sutra, da li će moći majstori da rade, tako, ali pored toga pogledamo recimo neke naučne sadržaje, pa neki put pogledamo i neke zabavne emisije, uglavnom se trudimo da ta svoja interesovanja što se tiče spoljašnjeg sveta budu umerena i na neki način dozirana što se tiče našeg privatnog života.
I moram da kažem da uopšte nemamo mnogo vremena za televiziju. Toliko smo u obavezama da ja ne znam ni kad legnem uveče. Eto.
Ali ipak sve stižete.
Pa, slava Bogu, stižemo.
Bila je ovo Mala crkva, moji gosti, Hadži Dragan Popović, veroučitelj, njegova žena Maja Popović, učiteljica, član pevačke grupe Kalem, Teodosije, njihov sedmogodišnji sin. Pričali smo o porodici, vaspitanju dece, o ljubavi.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.